ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hadis Abi Qatadah Al-Ansari yang akan membahas mengenai gerakan di dalam salat, yang mana sebagian di antara pembahasan ini telah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Dan pada hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilu Umamah bint Zainab bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams. Nabi pernah salat, dan dalam riwayat yang lain dikatakan salat berjamaah menjadi imam dari manusia. Wa kana imama linnas, menjadi imam manusia sambil menggendong atau membawa cucunya yang bernama Umamah binti Zainab, anak dari Zainab, pasangan Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Al-As ibn Rabi' ibn Abd Syams. Fa idza sajada wada'aha. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau menurunkan cucunya dari gendongannya. Fa idza qama hamalaha. Dan ketika Nabi berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua, Nabi menggendong kembali cucunya. Dan kalau kita perhatikan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau orangnya ramah, lemah lembut, akrab, dan sering mengunjungi para sahabatnya, baik sahabat muda maupun sahabat tua. Bahkan terkadang beliau menyalami kepada kanak-kanak. Dan ini yang harus ditumbuhkan pada diri kita sebagai da'i Allah. Kita harus memiliki sifat ramah, lemah lembut, mengasihi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sifat tersebut. Dan suatu ketika Nabi pernah mencium cucunya. Kemudian seorang sahabat mengatakan, wallahi saya memiliki 10 orang anak, tidak satu pun di antara mereka yang saya cium. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan ke rahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang beliau terhadap anak-anak, ya, terutama cucunya sendiri. Kemudian kita semua tahu bahwa tidak semua istri itu mengurus anak-anaknya, dan terkadang suami, ya, diharuskan mengerjakan sesuatu yang utama, yang wajib baginya, namun dia harus direpoti atau disusahkan dengan adanya anak. Maka di sini tidak perlu merasa susah, tidak perlu merasa sedih. Karena apa? Sekalipun pekerjaan itu berupa salat, wajib bahkan, maka boleh bagi seseorang untuk membawa anaknya, ya, atau cucunya. Dan bahkan keumuman hadis ini menunjukkan bahwasannya tanpa sebab sekalipun boleh menggendong anak di dalam salat. Dan kalau kita perhatikan pada hadis yang tadi lafaz, di antara lafaznya mengatakan wa kana imaman linnas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi imam bagi manusia, menunjukkan bahwa salatnya adalah salat wajib. Dan kalaupun ada sebagian para ulama yang membawa hadis ini pada keadaan Nabi melaksanakan salat apa? Sunnah, maka kita kembalikan kepada kaidah yang sudah selalu kita sampaikan berkali-kali, berulang-ulang, bahwasannya hukum yang berlaku pada salat sunnah berlaku pada salat fard. Ya, demikian pula yang berlaku pada salat fard berlaku pada salat sunnah. Kecuali apabila ada dalil khusus yang mengeluarkan kesamaan di antara keduanya. Contoh kisah apa? Kisah safar beliau, beliau salat di atas rahilah. Illa, kata sahabat, illa perawi hadis mengatakan, illa annahu lam yusalli alaiha al-maktubah. Kecuali bahwa Nabi SAW belum pernah salat wajib di atas kendaraannya. Salat apa? Salat wajib di atas kendaraannya. Sesungguhnya pernah, namun dalam keadaan tertentu. Adapun dalam keadaan biasa, maka Nabi akan turun, kemudian melaksanakan sholat wajib di atas tanah. Nah, kita lanjutkan. Ibn Daqiq al-Aid, beliau ketika membaca hadis ini dan mensyarah hadis ini, menyampaikan berbagai macam takwil. Yang mana takwil ini didatangkan untuk menjawab khilaf yang terjadi atau tanakut, pertentangan yang terjadi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain. Dan takwil yang dimaksud di sini adalah dalam rangka untuk menggugurkan hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih. Di antara takwil yang beliau sampaikan adalah bahwa hadis ini mansukh, dinasakh. Kemudian beliau mengatakan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyebutkan bahwa ini keadaan darurat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu tidak menemukan ada orang lain yang bisa menggendong anak ini atau cucunya ini, atau cucunya ini menangis maunya digendong oleh kakeknya dan seterusnya. Maka semua takwilat ini ketika tidak didukung berdasarkan dalil yang lain yang menjelaskan mengenai takwil ini, maka semua takwil ini lemah, sehingga hadis di atas tetap menunjukkan seperti yang kita sebutkan di atas, bahwa berlaku secara umum pada sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian bolehnya seseorang menggendong anak, baik laki-laki maupun wanita, dan berlaku umum bagi Nabi SAW maupun selainnya. Kemudian di saat ada kepentingan ataupun tanpa kepentingan, artinya di saat anak menangis minta digendong, ataupun sekalipun anak tidak menangis. Berdasarkan apa? Keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas itu Abi Qatadah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, maaf sebelum itu, qala Al-Qurtubi, Qurtubi mengatakan, wa ikhtalafa al-ulama fi ta'wil hadzal hadis alladhi ahwajahum ila dhalika annahu 'amalat 'amalun katsir. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan setelah menyebutkan takwil yang tadi saya sebutkan di atas, ya, berbagai macam takwil mengenai hal ini dalam rangka menolaknya. Apa kata beliau? Kata Imam An-Nawawi, "Fakullu dalika da'wa batilah mardudah." Semua itu adalah da'wa atau dakwahan yang batil mardud, yang batil dan tertolak. La dalil 'alaiha, karena tidak didukung oleh dalil. Tabayyana lana hina idzin annas sahih alladhi alaihi muhaqqiqun, dan yang sahih dalam hal ini yang difaham atau yang di yang diambil oleh para muhaqqiqun. Muhaqqiqun di sini artinya orang yang mentahqiq, memeriksa antara aqwal para ulama. Mithl hadhihi alharakah jaizah fi kulli shalah, seperti gerakan-gerakan yang ada dalam salat ini ketika menurunkan anak, ya, atau menggendong kembali. Ini adalah gerakan-gerakan yang boleh. Dan terkadang namanya orang menggendong anak, ya, tangan kanan letih, pindah ke kiri. Kanan dan kiri letih, pindah ke belakang, ya. Terkadang anak turun, kita naikkan, banyak gerak. Namun bentuk-bentuk gerakan yang kita lakukan di dalam sholat yang sejenis dengan atau yang sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW ini, atau yang mungkin terjadi di saat seseorang menggendong anak, maka diperbolehkan di dalam sholat dan tidak membatalkan sholat. Kemudian keumuman hadis di atas juga menunjukkan bahwa bolehnya bukan hanya bagi imam, sebab ada di antara yang mentakwilkan, oh itu boleh apabila menjadi seorang imam. Maka hal ini, keumuman hadis di atas berlaku untuk seseorang ketika menjadi makmum sekalipun, ya. Karena apabila seorang imam yang dibutuhkan, yang diikuti, ini boleh, diperbolehkan untuk banyak bergerak, bagaimana dengan seorang yang munfarid, yang sholat sendirian, maka tentu lebih utama. Tadi tempat yang pertama, yang mana seseorang boleh bergerak, yaitu gerakan-gerakan yang mendukung seorang anak untuk digendong. Tempat yang kedua, pernah kita bahas masalah ini, yaitu Nabi SAW naik turun mimbar. Dan kemarin sudah kita bahas baru minggu yang lalu, sehingga tidak perlu kita jelaskan ulang. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada tempat bahwa Nabi SAW pernah sholat dan membukakan pintu untuk Aisyah, sedangkan beliau masih di dalam sholatnya dan melanjutkan sholatnya tanpa membatalkan sholatnya. Dan gerakan-gerakan yang lain yang serupa, yang mana gerakan tersebut adalah gerakan yang ringan saja, tidak terlalu banyak hal ini, dan terlebih apabila dibutuhkan, maka hal ini tidak membatalkan sholat. Apa saja yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bolehnya gerakan-gerakan yang dilakukan seperti yang tadi disebutkan, yaitu menggendong anak, menurunkannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bolehnya seseorang menggendong seorang, membawa sesuatu yang sesungguhnya kalau kita perhatikan ada praduga bahwa sesuatu itu mengandung najis. Praduga, ya, kita menyangka bahwa benda itu ada najisnya. Dan di sini bahkan derajatnya sampai ghalabatul dhon. Pernah kita sebutkan derajat ilmu, ya. Yang pertama adalah al-ilm. Kemudian yang paling rendah adalah jahl murakkab. Yang tertinggi adalah ilmu. Kemudian di bawahnya sampai yang terakhir jahlun murakkab. Yang kedua adalah abban. Yang berikutnya asyak. Sebenarnya ada satu lagi di sini, saya ragu-ragu antara waham dengan yang satunya. Kemudian al-wahmu, bisa kita katakan begitu. Kemudian al-jahlu, baru yang terakhir adalah jahl murakkab. Katakanlah seperti ini, perlu diperhatikan posisi tengahnya adalah di sini, yaitu syak. Ini di tengah-tengah. Yang pertama adalah ilm, kemudian dhan, kemudian syak, kemudian waham. Ada satu lagi apa ya? Nah, waham, kemudian jahal, kemudian jahlun murakkab. Yang tertinggi adalah ilm, yaitu seseorang mengetahui sesuatu dengan sesuai dengan hakikatnya. Apa maksudnya? Seandainya seseorang mengatakan saya melihat mobil itu atau kereta itu menabrak motor atau pejalan kaki. Jadi yang menabrak keretanya, ya, dan kejadiannya demikian. Maka derajat ilmunya pada sampai tingkatan ilmu. Tapi seandainya dia menduga dan dugaannya itu ada keraguan, tetapi keraguannya ini lebih kecil daripada kebenarannya, ya, keyakinan akan kebenarannya. Katakanlah dia juga menceritakan cerita yang sama. Mobil menabrak, kereta menabrak motor. Tetapi saya ragu, ya, artinya saya yakin, sebenarnya saya yakin, tapi sepertinya juga ada kemungkinan motor yang menabrak mobil. Nah, menurutmu mana yang lebih benar menurutmu? Menurut saya yang lebih kuat adalah mobil menabrak motor. Maka ilmunya sampai tingkatan don. Faham masalah ini? Kemudian syak di sini di tengah-tengah. Nah,
apa maksud menabrak?
Menabrak, melanggar. Nah, kemudian yang syak ini seimbang. Ya, syak ini seimbang antara dua keadaan. Sepertinya motor inilah yang melanggar, mobil inilah yang melanggar motor. Kemudian, tapi juga sepertinya motorlah yang melanggar kereta ini. Sekali mobil, sekali kereta, ya. Nah, kalau kedua keadaan itu seimbang, maka apa sebutnya? Syak. Nah, ini derajat ilmu. Kemudian waham, kemudian jahal. Waham itu manakala condong ke arah yang salah, ya, dan seterusnya. Kemudian jahal ini mengetahui tetapi salah dalam pengetahuannya. Yakinkah? Saya yakin. Motor yang menabrak atau melanggar kereta. Tapi kejadiannya tidak demikian. Itu disebut dengan jahal. Ya? Dan jahal murakab lebih lagi. Saya yakin 100%. Padahal salah. Ya? Nah, di sini ya ikhwa. Ketika seorang bayi atau seorang anak itu masih suka ngompol. Ya? Dan terkadang ngompol tau ya ngompol.
Kencing mas.
Ya. Buang pakaiannya terkena air kencing. Dan mungkin orang tuanya lupa untuk mencucinya dan seterusnya. Mungkin sekali itu masih itu ada, kemungkinannya ada karena anak kecil. Atau mungkin kencing di celana, celananya sudah ditukar tapi ternyata merembes sampai ke pakaiannya, kita tidak tahu. Sekalipun ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, tapi belum mencapai derajat apa? Al-ilm, maka dianggap tidak ada. Sehingga hadis ini menunjukkan sekalipun seseorang itu mencapai derajat dhon atau menduga bahwasannya anak tersebut membawa apa? Membawa najis, tetapi belum sampai tingkatan ilm, maka hukumnya seakan-akan najis itu tidak ada. Kemudian ada pula yang mengatakan, bagaimana, bukankah di dalam perutnya ada najis? Kalau digendong berarti? Menggendong najis, membawa najis. Dan ini hukumnya tidak boleh. Membatalkan sholat. Kita jawab. Jangankan dalam perut bayi itu. Dalam perut kita pun ada najis. Dan hukum seseorang membawa najis dalam tubuhnya tidak membatalkan sholat, karena yang membatalkan adalah apabila di luar, apabila sudah keluar dari perutnya. Nah, kemudian yang terakhir, tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kelembutan beliau, juga rahmat beliau kepada makhluk. Sini beliau tawadhu karena seorang pemimpin ya, biasanya malu untuk menunjukkan anaknya. Ya, malu apabila bertemu dengan katakanlah menteri-menteri, katakanlah orang-orang penting. Kok membawa anak ini malu biasanya. Tapi beliau tidak, beliau tawadhu. Sekalipun beliau pada kedudukan menjadi seorang imam, beliau membawa cucunya. Ya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Para ulama membagi gerakan di dalam sholat ini menjadi empat macam. Yang pertama, yang haram untuk dilakukan dan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, makruh tetapi tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, gerakan yang mubah. Yang keempat, gerakan yang masyru', yang syar'i. Kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yang haram dan membatalkan sholat. Gerakan apa yang haram dan membatalkan sholat? Yaitu gerakan yang katsir, yang banyak, dan berturut-turut. Seperti kemarin sudah kita contohkan, apabila seseorang melangkah berturut-turut dalam satu waktu lebih dari tiga, nah, dua atau tiga langkah. Seseorang ada di shaf keberapa? Kelima. Kemudian semua yang di hadapannya meninggalkan tempatnya, maka dia maju sebanyak lima langkah berturut. Apabila shaf yang kelima hilang, kemudian disusul dengan shaf yang keempat, setelah rakaat yang berikutnya hilang, setelah rakaat yang berikutnya shaf kedua, shaf yang ketiga, kedua, dan seterusnya, tetapi langkah ini tidak berterusan, maka tidak membatalkan sholat. Nah, di sini yang membatalkan sholat adalah apabila banyak gerakannya dan berturut-turut. Kemudian perlu diketahui juga apabila tanpa kebutuhan, artinya tidak dibutuhkan gerakan tersebut dan tidak karena darurah. Jadi contohnya gerakan yang memang tidak diperlukan. Lebih spesifik lagi, gerakan yang tidak diperlukan. Gerakan tidak diperlukan seperti kita tahu. Ya, mungkin apa ya, Fi? Ketika sholat, ya, naik turunkan peci. Betul sekali ya. Betul itu, betul, betul ya. Menjawab message ya, SMS. Atau mungkin ya, mengarahkan tarik kanan, tarik kiri. Dorong. Jadi seperti polis ya. Traffic. Dan berbagai macam gerakan yang biasanya dikerjakan oleh anak-anak. Kita semua tahu, anak-anak kalau salat, ya, dorong sana, tendang sana, lari sana kaki. Ya, kakinya injak sana, injak sini. Nah, semua itu gerakan yang bisa membatalkan salat. Nah, kemudian yang kedua, yaitu yang makruh tetapi tidak membatalkan salat. Apa itu? Yaitu gerakan yang sedikit saja, tanpa adanya keperluan. Tidak ada keperluan, tapi kecil saja, sedikit saja. Contoh umpamanya, gatal. Gatal perlu ya. Yang tidak ya. Kacamata mungkin. Atau kalau orang Arab, kutrah. Ya, macam kerudung gitu ya. Tidak perlu. Tetapi apa? Sedikit, tidak sering. Ya. Maka hal ini tidak membatalkan sholat. Atau memperbaiki pakaian. Belum dikancingkan. Karena apa? Karena hal ini menafikan khusyuk. Yang mana khusyuk tidak merupakan rukun dan tidak merupakan wajib, tetapi sunnah salat. Ya, nanti akan kita bahas sendiri bahwa khusyuk di dalam salat itu merupakan sunnah dan bukan merupakan kewajiban maupun rukun. Ya, insya Allah nanti kita bahas. Kemudian yang berikutnya, gerakan yang mubah, yaitu yang sedikit karena adanya keperluan. Contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW ini menurut musannif, yaitu Syekh Al-Bassam, beliau menduga bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah jenis yang ini. Yaitu apa? Gerakan yang mubah, karena gerakannya tidak terlalu banyak, sedikit. Menurunkan anak, menggendong kembali. Karena adanya kepentingan, keperluan. Ya, keperluannya ya, menggendong anak. Atau sang anak butuh digendong. Ya, dan berbagai macam keperluan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah yang masyru'. Disyariatkan. Justru disyariatkan pergerakan tersebut di dalam sholat. Seperti apa? Seperti sesuatu gerakan yang merupakan bagian dari maslahat sholat. Seperti yang sering kita ketahui, shaf ini sering terjadi kekosongan. Mungkin ada satu yang batal, ditinggalkan. Maka maju satu langkah untuk memenuhi shaf. Ini bergerakan yang apa? Syar'i, yang justru diperintahkan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala muwassilis shufuf." Sesungguhnya Allah SWT dan malaikatnya mengucapkan salawat atau memberikan salawat kepada seorang yang menyambung shaf. Atau mungkin geser ke kanan atau ke kiri untuk menyempurnakan shaf. Sehingga ketika seseorang di dalam sholat tidak kemudian menjadi seperti robot. Ya, begitu sholat takbiratul ihram sudah tidak bergerak sama sekali. Ya, bahkan mungkin kalau ada ular sekalipun. Ya, tapi betul kalau ada ular kalau bergerak justru dipatuk. Ya. Nah. Kemudian juga ketika mencari sutroh. Karena mencari sutroh hukumnya wajib. Menetapkan adanya sutroh, batas antara dirinya dengan tempat sujudnya. Ini sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Tetapi mereka sepakat bahwasannya perkara ini adalah hukumnya syar'i. Dibutuhkan, diperintahkan. Ya. Dan Nabi SAW pernah kita sebutkan bahwa beliau ketika ada kambing yang ingin melewati hadapan beliau, setelah beliau menetapkan adanya sutra, menancapkan apa biasanya? Anazah. Ya, tombak pendek. Ya, atau tombak pendek. Beliau maju ke depan, ke hadapan, sehingga anak kambing tersebut melewati belakang beliau. Dan tujuan beliau menancapkan ini adalah karena mencari apa? Sutra. Seandainya sutranya lari, ya, maka boleh dikejar dalam 1, 2, 3 langkah. 1, 2, 3 langkah. Bukan 123 ya. Nah, kemudian juga bolehnya gerakan di dalam sholat khauf. Dimana sholat khauf ini terkadang ada maju, mundur, ya, dan seterusnya. Atau kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir insyaallah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi inbisat al-kalb. Tertiblah kalian di dalam sujud dan janganlah kalian membentangkan kedua hasta kalian seperti halnya apa? Anjing membentangkan hastanya. Jadi ini ketika sujud ya. Ketika sujud seseorang sebagaimana pada hadis yang kemarin kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat lengannya sehingga terlihat apa? Putih ketiaknya. Dan di sini mempertegas hadis yang lalu, janganlah seorang di antara kita bahkan meletakkannya. Sebab mungkin ada di antara kita yang menempelkannya dengan dada sehingga ringan sujudnya. Atau yang kalau sekarang, karena demi keamanan, mungkin meletakkan bag di depan kita. Meletakkan dada di atas bag. Ya. Nah, semua itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan disunahkan, yaitu nasyat, bersemangat di dalam sholat, dan tidak menunjukkan bentuk-bentuk kemalasan. Yaitu dengan menegakkan, maka ketika seseorang menjulurkan tangannya, ini juga termasuk yang dilarang, karena ini pertama menunjukkan kemalasan, yang kedua apa? Menyerupai anjing. Nah, dan bicara soal penyerupaan ini, banyak sekali hadis-hadis yang serupa dengannya dan pernah kita bahas mengenai larangan ika'il kalb, yaitu duduk seperti duduk di antara dua sujud ya, atau tasyahud awal menyipai apa duduknya anjing dan seterusnya. Tapi yang akan kita bahas lagi lebih panjang insyaallah suatu saat. Nah, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini beliau melarang seseorang untuk meletakkan kedua hastanya di lantai ya, membentangkannya karena hal ini menunjukkan kemalasan seseorang di dalam sholat dan juga menyerupai anjing. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, disyariatkannya i'tidal dari sujud, yaitu tertib dalam sujud dengan mengangkat kedua tangan ketika sujud. Kemudian juga larangan membentangkan ketika tangannya ketika sujud, karena itu menunjukkan kemalasan dan menyerupai anjing. Yang terakhir adalah makruh hukumnya menyerupai binatang-binatang yang lain, khususnya di dalam salat, ya, dalam ibadah, baik salat maupun yang lainnya. Jadi di sini termasuk ikhwah wal akhwat, permasalahan ini panjang sebenarnya. Tidak boleh bagi seseorang menyerupai binatang, termasuk juga membuat suara-suara serupa dengan binatang tersebut. Karena dalil-dalil yang begitu banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita kumpulkan menjadi satu, semua itu menunjukkan bahwa kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerupai binatang secara umum dan secara khusus ketika kita melaksanakan ibadah. Nah, apa saja diantaranya Nabi melarang seseorang itu yaltafid kaltifat al-tha'lab, yaitu menoleh-noleh ke kanan kemari ketika salat, ketika apa? Seperti tha'lab, usang. Tha'lab ini toy, antum artikan musa.
Mencuri ayam.
Nah, toy. Kemudian yang kedua, iftirash, kaftirash, sabuk. Nah, ini mirip seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu membentangkan tangan ketika seperti halnya sabuk binatang buas, termasuk juga anjing dan yang lainnya. Kemudian ika'il kalb, duduk seperti duduknya anjing. Sebenarnya ada bentuk-bentuk, macam-macam bentuknya. Di antara yang sudah pernah kita bahas, bentuknya adalah duduk dengan membentangkan punggung kaki. Kalau kita sholat kan kita menekuk, ya. Dan ika'a diantaranya adalah membentangkannya ke belakang, kemudian mendudukinya. Di antara bentuk yang paling mirip dengan anjing adalah menegakkan paha dan betisnya, kemudian meletakkan kedua tangannya di lantai. Ya, mirip jongkok, tetapi sambil meletakkan apa? Tangannya di lantai. Nanti perhatikan kalau ada anjing duduk. Ya. Nah, ini termasuk yang dilarang. Sebenarnya ada pembahasan, ada pengecualian, ada yang dikecualikan oleh sebagian para ulama. Namun, pengecualian tersebut tidak sekuat hadis-hadis yang lain yang menunjukkan permasalahan larangan ika'a seperti ika'anya anjing. Kemudian juga tidak bolehnya seseorang mempercepat dalam sujud seperti ayam. Seperti ayam, dan di sini disebutkan seperti ghurab. Kita semua tahu ya, ghurab itu gagak. Kita semua tahu ayam kalau makan jagung biasanya bagaimana? Orang Jawa bilang notol jagungnya. Artinya apa? Ketika seorang sujud, tidak boleh sujud dengan cepat kemudian sudah bangun lagi. Nah, ini juga dilarang. Dan ini penyerupaan terhadap apa? Ayam dan apa? Ghurab, gagak, mirip. Binatang juga. Kemudian juga memberikan isyarat seperti adna bil khair asyams. Ya, seperti adna ekor apa ini khair, kuda, kuda syams. Kurang faham masalah ini. Kemudian yang keenam, tidak boleh juga buruk seperti buruknya unta, yaitu ketika mau sujud, ketika hendak sujud. Dari berdiri kemudian sujud, ini tidak boleh jatuh seperti jatuhnya apa? Unta bersuara. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana juga ada larangan seseorang ketika salat Jumat tidak boleh apa? Berbicara di saat khatib sedang berkhutbah, dan Nabi menyamakan kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti binatang himar yang membawa asfar. Karena ketika dia berbicara, imam berkhutbah, dia tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh imam. Apalagi ya? Penyerupaan binatang. Masih ada lagi? Nah, dan hal-hal yang lain yang serupa dengannya. Nah, ada yang ingin menambah? Pernah ada tambahan, ada tambahan yang lain? Larangan Nabi SAW menyerupai binatang?
Khusus larangnya ini dalam solat saja atau umum?
Nah, tadi sudah kita sebutkan ya.
So, ada macam apa orang belajar silat gitu, martial art kan, dia ada pergerakan-pergerakan yang meniru gerakan haiwan, harimau.
Nah, kemudian juga Nabi SAW mengatakan al-a'idu fi hibati kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qai. Seseorang yang mengambil kembali hibah, dia menghibahkan sesuatu kemudian menarik kembali hibahnya. Diibaratkan seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang untuk menyerupai binatang, karenanya janganlah kita justru menyerupai binatang. Biasanya kalau sudah menjadi bapak sering apa? Main kuda-kudaan dengan anaknya. Nah, bapak jadi kudanya. Ya. Kemudian mungkin seseorang di antara kita ummahat umpamanya memberikan contoh binatang, suara binatang. Biarlah binatang itu yang bersuara.
Ya.
Kita cari MP3 rekaman suara binatang. Kita ingin memperdengarkan suara anjing, kita cari MP3 tentang suara anjing. Bila perlu ada anjing lewat menggonggong, kita rekam. Jangan sampai kita menyerupai anjing tersebut dengan menggonggong. Ya. Dan itu termasuk dalam keumuman larangan menyerupai binatang. Seperti saya ketika rakaan, bahwa Syekh mengatakan bahwa hukum larangan menyerupai binatang ini berlaku secara umum dan secara khusus di dalam ibadah. Secara umum dan secara khusus berlaku pada ibadah. Ya? Dan berlaku secara umum seperti yang saya sebutkan tadi, dalam rangka untuk ta'lim, pengajaran, atau bermain-main dengan anak umpamanya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga termasuk ya kucing binatang, kecuali kalau antum menjadikan kucing manusia, artinya antum anggap kucing itu sebagai manusia. Kemudian begini ya, termasuk juga jurus-jurus dalam bela diri, ya, hendaknya tidak menggunakan jurus-jurus binatang. Dan kalau antum perhatikan, jurus-jurus binatang yang sering kita temukan biasanya berasal dari orang kufur. Karena kalau antum perhatikan kungfu-kungfu yang beredar, kebanyakan berasal dari orang musyrik. Dan ternyata orang muslim mempunyai juga aliran kungfu tersendiri. Jadi antum kalau ketemu dengan Cina muslim, ingin belajar kungfu, tanyalah kepada mereka. Sebab masing-masing keluarga muslim ini punya jurus tersendiri yang tidak termasuk di dalamnya penyerupaan terhadap binatang ataupun penyerupaan terhadap perbuatan yang dilarang. Seperti menyerupai orang mabuk. Tahu ya jurus apa? Drunken apa itu? Jadi, drunken master apa-apa itu. ya, jurus mabuk umpamanya menyerupai orang fasik. Ini dilarang ya, antum tidak boleh mengikuti atau membuat gerakan-gerakan demikian. Kemudian juga jurus binatang-binatang, katakanlah menyerupai ular atau gagak atau apa burung-burung yang lain. Ya, nama boleh, silakan, tidak menjadi masalah. Ikan terbang menjulang ke angkasa umpamanya. Nama asalkan tidak kemudian menyerupai. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Naam, ada pertanyaan? Kenapa? Hibah.
Hadiah.
Nah, memberikan hadiah. Ada yang lain?
Moses, nak tanya tentang kaitan yang bab ni. Ada tak rapatkan saf sebab ada yang ada riwayat para sahabat bila dengar Nabi SAW suruh rapatkan saf, maka para sahabat akan merapatkan kaki hingga bertemu berkulali dengan berkulali kan. Jadi cuma ada baca perbahasan para ulama, ada yang mengatakan bahawa bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya yang dimaksudkan hadis hanyalah rapat, sebab macam mustahil pula bila rapatkan saf kita mampu untuk rapatkan buku lali kita dengan buku lali kawan sebelah. Bahkan ada riwayat lain kata sampai rapatkan lutut dengan lutut rakan sebelah, bentukan macam mustahil. Jadi itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan riwayat itu bukannya sehingga bersentuh. Yang dimaksudkan ialah kita perlu rapat, bukan sampai bersentuh betul-betul macam tu.
Wallahu a'lam, ana tidak akan jawab pertanyaan ini. Tapi yang terpenting, seandainya antum merapatkan sampai serapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahkan sampai pundak ketemu dengan pundak, ya. Kemudian hal ini menghalangi antum untuk melakukan sunnah tasyahud akhir dengan menggunakan dengan cara apa? Bentuk tawarruk, maka boleh bagi antum meninggalkan sunnah tersebut dan duduk dengan duduk apa? Iftirash. Sehingga tidak kolot sekolot orang tua yang mana sekalipun sempit tetap duduknya apa? Tawarruk. Sehingga menjadikan orang yang di kiri kita menjadi kakinya terinjak lah, mungkin terdorong lah, berbagai macam penyakit yang bisa didapatkan. Ya. Maka yang terpenting adalah itu. Adapun merapatkan seperti apa bentuknya, wallahu a'lam, ana tidak ingin menjawab masalah ini sebab susah juga memang. Jujur saja, ya, susah sekali. Saya merasa sholat di tempat beberapa masjid, bukan di sini ya, di Indonesia, betul-betul tidak nikmat. Tidak bisa menikmati sholat, bahkan kekhusyuan pun hilang. Ini karena kita satu inci saja kita bergerak, mungkin karena kita terlambat merapatkan, sudah terlebih dahulu apa? Dirapatkan oleh samping kita, sehingga betul-betul kita sholat ini seperti halnya mayat berdiri. Ya, betul-betul ya, dan itu berlebihan bagi saya. Semestinya bagi seorang muslim juga memperhatikan orang yang di kanannya dan di kirinya, mungkin karena bangunnya terlambat sehingga belum merapatkan, ya, sehingga tidak kemudian apa terlalu rapat yang berlebihan. Dan sebagian di antara ikhwah ada yang mencoba mencari cara, yaitu dengan merenggangkan kakinya supaya dapat space lebih, tapi lambat laun juga apa hanya menjadi satu 30 cm dan seterusnya. Ini zalim ya, zalim ya. Berilah orang yang di kanan kiri kita nafas, bisa dikatakan nafas lah. Ya. Sebagaimana tidak semua ikhwah itu sama keinginannya, yaitu ingin rapat serapat-rapatnya. Dan kita hanya berusaha, kewajiban kita berusaha. Adapun ada orang yang mau, ada yang tidak mau, bukan di tangan kita, tetapi kita berusaha untuk menyampaikannya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak seperti yang terjadi apa? Orang sudah tua, kita paksakan untuk rapat sampai akhirnya ya, keluar dari sholat, membatalkan sholatnya. Saya merasa terganggu dengan orang ini ya. Jangan sampai demikian ya. Ini tidak hikmah di dalam berdakwah. Nah, follow. Nah, itu termasuk gerakan yang boleh, ya, selama tidak karena dibutuhkan, ya, terutama apabila seseorang mungkin tidak hafal Al-Fatihah, atau mungkin dibutuhkan karena ingin membaca sesuai sunnah, tetapi belum hafal, maka tidak menjadi masalah. Namun alangkah baiknya apabila seseorang itu membaca yang mudah baginya, sehingga agar mudah dihafal. Allah berfirman, faqra'u ma tayassar, bacalah yang mudah, yang mudah dan ringan saja. Nah, dari akhwat ada pertanyaan? Nanti saya beri pertanyaan. Nah,
boleh.
Apabila orang yang ditarik ini, kita merasa orang yang ditarik ini dia mau dan memahaminya, ya, tapi kalau justru antum dipukul, ini kedoliman yang lebih, artinya kerusakan yang lebih, maka sebaiknya jangan, ya. Seperti antum lihat kok badannya kekar, ya, anting-anting.
Nah,
terkadang juga ya, cara menariknya berbeda. Ketika antum tarik begini, tentu orang tidak akan senang. Tapi mungkin antum, ya, antum peluk mungkin, atau antum sentuh saja, mungkin untuk memberikan isyarat, beraneka ragam. Terkadang kita, di hadapan kita ada soft yang kosong, dua. Kita hendak maju, tapi juga membutuhkan satu orang dari belakang, kita dorong. Terkadang dia juga merasa tidak mau. Kalau kita dorong sedikit tidak mau, sudah, tinggalkan. Ya. Nah, kalau seperti tadi ya, 3-4 soft, maka katakanlah kalau menurut saya 3 sudah banyak. Jadi maksimal 3 sudah maksimal. Kalau antum perlu juga memperhatikan yang orang yang mungkin datang, adakah kemungkinan orang datang berikutnya? Antum juga perlu perhitungkan. Sehingga mungkin antum melangkah sedikit demi sedikit, 2 langkah. Kemudian berhenti. Menunggu seandainya ada orang datang. Kemudian melangkah lagi. Tidak dalam satu waktu melangkah 5, 4 atau 5 langkah. Karena itu saya rasa menurut kebanyakan manusia 4-5 langkah itu sudah banyak. Nah, bagi akhwat ada yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan untuk akhwat. Tunjukkan atau jelaskan bagaimana gerakan Nabi SAW naik turun mimbar. Apa sebabnya dan bagaimana bentuknya? Nah, tafadhal. Silakan, salah satu saja, tidak harus semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Panas ya. Lain kali insyaallah.